Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. Għal darba oħra nsemmilkom ċar xwieren wara mikrofonu bħas-soltu u l-ġrajja tagħna tis-sokta. Tis-sokta biex ngħidu hekk kważi kważi qed noqorbu lej xi forma ta' port minn Ottubru wara kemm minna għaddejjin żewġ sensijiet wara xulxin u issa ngħid li fadlilna forsi daw l-aħħar erba' programmi u fihom daw l-erba' programmi nittama li nilħu nagħlqu ħafna mill-kwadru li inna impittru fih u nżidu d-dettalji. Ma jaqta' qatt riċerki li ħafna drabi jew kunu kurzita sabiħa, naħseb ħafna mis-semmija tagħna kellna xi wħud mill-informazzjoni li assolutament ftit li xejn konna naħsbu fuqhom. X'ġara elf sena ilu f'żminijiet tan-nofs kif l-irsim Malti daħal Malta kienna idea vaga nittama li din is-sensiela għenet biex ċarajna ħafna idejat. Interpretazzjonijiet ukoll xi kultant u spekulazzjoni imma bbażata fuq ħafna riċerka, fuq ħafna dokumenti li jinstabu minn diversi riċerkaturi, esperti, professuri tal-istorja. U hawn is-sabiħ tagħha li nittama wieħed japprezza jiena żgur inħossni iktar moħħi mistrieħ li dak kollu li jintqal fuq dan il-programm Ġrajjet Baħartna ma kienx xi ħaġa ta' spekulazzjoni ta' persuna waħda fuq dokument wieħed jew interpretazzjoni partikulari f'pajjiż jew università partikulari imma kienet taħlita. Taħlita mlewna ta' ħafna dokumenti, ta' ħafna riċerki li rriżulta ċertu fatti li huma biex ngħidu hekk imniżla l-abjad fuq l-iswed kif jgħid il-Malti, imma wkoll ħafna iktar interpretazzjonijiet. U s-sabiħ tal-interpretazzjonijiet li meta jkollok interpretazzjoni minn bniedem espert, minn bniedem storiku, minn bniedem riċerkatur, minn bniedem li bagħti ħafna kif kemm il-darba ħarġet f'intervisti li għamilna mal-mistiedna tagħna, ibati ħafna biex jasal għal dik ir-riċerka u jqabbilha u jerġa' jikkonfronta ma' diversi għajjun oħra ta' informazzjoni pajjiżna Spanja, Palermo, Vatikan, tista' tgħid li minn kullum kien ġbidna xi informazzjoni. U meta wieħed ikun għadda bidbatija minn dik it-tfittxija kollha, minn dik ir-riċerka kollha, naħseb li konna neħulu l-kappell kif jgħid il-Malti għall-interpretazzjoni tiegħu. Għaliex ħafna drabi l-interpretazzjonijiet ta' dawn l-esperti huma interpretazzjonijiet edukati mifhuma kemm mill-aspett akademiku tas-suġġett u d-disċiplina imma wkoll anki minħabba li huma esposti għal ħafna u ħafna dokumenti u ħafna interpretazzjonijiet oħra. Jiena qatt ukoll ma qatt lura li nirriċerkaw xi għajjun barranin u kif tafu kellna ukoll l-okkażjoni nitkellmu ma' professuri Maltin li jinsabu barra jew nikkwotaw professuri oħra mhux Maltin li ħarġu pubblikazzjonijiet tagħhom u issudaw jew jitfaw dawl fuq dak l-argument fuq dak iż-żmien fuq dik l-epoka li tkellimna. Ngħidu dan id-diskors inħossni fid-dmir li ngħidu ħalli min forsi ma segwix mill-bidu u jkun qiegħed jaqbadna propju f'dawna l-edizzjonijiet li ħirġin issa nitkellmu l-ewwel darba li ħireġ dan il-programm April 2007, wieħed ikun jista' faċilment poġġi mill-ewwel pożizzjoni tiegħu viżavi dan il-programm. Jiena naħseb semmija bħali, semmija ta' dan il-programm in partikulari u ma semmija li jħobbu ċerta kwalità fix-xogħol li nagħmlu, l-radju qiegħed jaqgħadna u naħseb li meħtieġa ħafna din il-kwalità. Jien ma nistax nara suġġett bħal dan jiġi ittrattat b'mod frivolu minn xi ħadd li jkollu f'moħħu bis-sensazzjoni u ma jkollux bis-serjetà. U għalhekk nieħu gost anki blatt u bit-tip ta' semmija li għandna u nirringrazzjakom għaliex l-inkoraġġiment tagħkom inkoraġġixxa lilha nbotta lili biex ma naqtax qalbi nfittex daw in-nies u ħajjar lil daw l-esperti kollha jiġu jagħtuna ħinhom prezzjuż biex iwaslu dak li huma jaħsbu, dak li huma sabu u jaqsmuh magħna. Illum mod partikolari kif tafu ġimgħa l-oħra spiċċajna mal-professur Karmel Kassar fuq dik li aħna b'mod ġeneriku sejjaħnila ikel, xorb u anki ċertu materjal kulturali tal-ħajja kuljum tal-Maltin fi żmienijiet imgħoddija, kemm żmien tan-nofs iktar u iktar fl-epoka tal-kavalliri. U naħseb li dik kienet biex ngħidlek sensiela żgħira fi anfisha ta' tarif verament kurjuż interessanti biex ikun tant iġiblek bis-sima palma smajna fuq il-ħmar ta' Malta li sfortunatament kważi sparixxa u anki smajna fuq ix-xjat inżar li kienu jittantaw lil ħafna nies fi żmien tal-iskrupli. Sejsok ta' magħna wkoll smajn daw il-ġimgħat li għaddew il-Professur Stanley Fiorini li qiegħed jitfaddaw ġdid fuq evidenza ġdida fis-seklu 12 li allura ddawwa l-iktar it-toroq tagħna t-tarif tagħna fuq dik li hija tradizzjoni Pawlina San Pawl li ġi Malta jew le għal min irid jiddibatti u l-Kristjaneżmu fi gżejjer Maltin. Tkellem ħafna fuq żminijiet tan-nofs u qabel żminijiet tan-nofs, żminijiet Biżantini wkoll u saħan sitra jsemmi ċerti kliem diskors li jinsab fir-ritwal reliġjuż taż-żwieġ fost affarijiet oħra li jitfana proprju aktarx fi żmien Biżantina u Malta Grik. Illum jissokta wkoll jitkellem b'mod ta' interess partikulari fuq Għawdex li u nitkellmu fuq ċensiment tas-seklu 13 li jitkellem ċar li huwa magħruf minn ħafna storiċi u hawnhekk ġieli ssemma, ġieli kien hawn referenzi għalih. U għalhekk inħoss li l-interpretazzjoni tal-Professur Fiorini se titfaddaw meqjus serju wkoll fuq iċ-ċensiment li jagħti figuri ta' kemm hawn familji nsara, kien hawn familji nsara Maltin, kemm kien hawn familji Musulmani Maltin. U da fi żmien meta konna taħt l-Arab u fi żmien ta' wara l-Arab, iktar u iktar ta' wara. U għalhekk tajjeb wieħed inaqqas meta jisma' daw il-figuri u interpretazzjonijiet serji tagħhom jibda jnaqqas mis-sensazzjoni u jiżina ma' interpretazzjonijiet oħra xi drabi mhux preċiżi l-istess li nstemgħu anke f'dan il-programm u allura jibda jasal fi konklużjonijiet iktar bilanċjati, iktar serji għalkemm kif jiġri dejjem fl-istorja taqrob kemm toqrob lejn il-verità fuq li modi jibqa' dejjem xi mistoqsija. U dik hija s-sabiħ tagħha għax l-isfida ma tiqafx. Mela dawk huma Professur Fiorini iktar tard fil-programm. Illum se nagħtu bidu wkoll fil-bidu tal-programm fil-fatt se nintroduċih lill-Professur Henry Frendo. Professur Henry Frendo, persuna oħra li nafu xieren ta' snin u li nafu kemm b'serjetà kbira konsistenza u twil ta' żmien ħadem fost mhux biss pajjiżi differenti, kontinenti differenti fl-introduzzjoni nsemmuhom allura ma nirrepetixaw, imma anki fost Maltin emigrati. U barra l-Awstralja biex ngħidu hekk ħaġa popolari fi żmienna, imma anki fuq dawk li marru l-Afrika ta' fuq. U propju hawn li jidħol fil-kuntest tagħna għaliex il-propju il-Tuneżija, pereżempju, u pajjiżi oħra tal-Maghreb kienu laqgħu ħafna u ħafna Maltin. U hemm il-Maltin reġgħu għalkemm konna dħalna taħt l-Ingliżi, jiġifieri wara mhux biss wara żmien l-Arab, żmien l-Aragoniżi, il-Kavalliri bl-Ewropizzazzjoni ta' Malta, barra jhom ftit Franċiżi ma' ħafna fit-tul l-Ingliżi, anke fi żmien l-Ingliżi, il-Maltin bħal donnhom reġgħu qorbu mill-ewwel lejn il-pajjiżi Arab. U hawnhekk huma l-ġirien din id-darba mhux il-ġirien li ġew jaħtfu lilna jew ġew jieħdu daw il-gżejjer u weldu dan in-nazzjon, imma l-Malti li marru jfittxu x-xogħlhom. U din interessanti ħafna kif ġew qriebhom u l-Maltin issa li saru nsara għal sekli twal kif imorru jerġgħu ġew pajjiż Musulman qrib tagħna jfittxu x-xogħol. Din interessanti u ngħid il-verità mal-Professur Henry Frendo kien hemm il-punt tat-tluq ukoll minħabba ġimgħa li ġiet organizzata kważi xahar li ġie organizzat it-Tuneżija imsejjaħ Malta Ħanina u hemmhekk ukoll Professur Henry Frendo kien mistieden speċjali biex jitkellem fuq dawn l-affarijiet. Niftakru li l-Professur Frendo huwa ukoll direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin u tal-dak kollu li jiġbor lill-Malta taħtu u jistemmgħu ħafna affarijiet żbieħ u għalhekk m'inhiex se nidħol fiha. Min issa għaliex inħallilkom fil-bidu llum fl-ewwel parti mal-Professur Henry Frendo. ba' aktar suġġetti ximmissu fil-programmi li ġejjin, qed nipprova kważi nagħżel ħafna. Imma qabel ma naddu għal dawn l-intervisti ma nagħmel dejjem jiena tieqa żgħira. U tieqa żgħira din id-darba ħadtha minn pubblikazzjoni li deret snin ilu sqallija, ovvjament il-ktieb il-pubblikazzjoni għadu jeżisti sallu. Ejja naddu għalija. Storja dei musulmani di Sicilia. Dan huwa titlu ta' ktieb riċerkat minn Michele Amari, wieħed mill-istoriċi ewlenin tal-Ottoċento imwieled Palermo fl-1806. Dan kien student tal-famuż studju Siċiljan Domenico Xinan. Wara karriera imqanqla u involuta fl-indipendenza Siċiljana li huwa kien jħosem fiżikament, partijiet minn dan ix-xogħol tal-famuż Amari ġew ippubblikati għall-ewwel darba wara mewtu, ħabta tal-1913. Ix-xogħol komplett tiegħu l-volumi kollha ders ħieħ għall-ewwel darba fl-1939, mela qed nitkellmu fuq riċerka tas-seklu l-għadda, imma ovvjament fuq studju Siċiljan antik iżjed. Fil-ktieb tiegħu, Amari isemmi t-twelid tal-Islam fi żmien San Grigor u jibqa' nieżel sal-mexxejja li biċċa biċċa, kosta kosta, belt belt, ħadus għalija kompletament fuq medda tanqas minn żewġ sekli. Li jinteressa lilna ovvjament dejjem ikun kif Malta daħlet fl-istorja. U issa minn dal-programm jekk xejn nafu biżejjed kemm Malta kienet parti mill-kampanja tal-Islam li jieħus għalija. Jiġifieri Malta kienet parti minn dik il-kosta li ħadu. Fil-fatt Amari isemmi fost dettalji oħra fil-ktieb, pubblikazzjoni verament interessanti niftakar kont xrajta minn xi wieħed minn dawk li bijaw il-kotba ftit iktar mażulin u forsi antiki wkoll ġos għalija. Ħafna minna l-Maltin imorru għalija qalbu Palermo u isibuhom dawna t-tip ta' bejja tal-kotba li inti toqgħod tqalleb hemm u tfittex Malta kif tissemma. U dak kont xrajtu minn hemmhekk u issa ovvjament ġie f'idejja f'daw il-ġranet biex iwaslu lilkom. Fil-fatt Amari jsemmi kif Abdellalah ibn Sofjan kellu jmur Sirakuza jiġbor ir-rakkolti tiegħu. Isemmi kif wara bejn 8 ta' Diċembru 1869 u 27 ta' Novembru 1870 daħala l-impreża marittima fejn bi grupp ta' xwini Afrikani taħt il-kaptan Ahmed ibn Omar ibn Obajed Allah ibn Al-Glab ħadu Malta b'assedju kontra il-Biżantini. Isemmi wkoll kif mid-29 ta' Awwissu 1870 meta okkupaw il-gżira Maltija, din aħna ġifieri sirna parti mill-kolonja Siċiljana. Ġifieri interessanti li di taqbel ħafna ma dak it-tarif li ħarġu l-riċerkaturi Maltin ukoll. Probabbli qegħdin jirreferu wkoll għall-istess dokumenti. Data interessanti għalina f'Malta din id-29 ta' Awwissu 1870 meta l-gżejjer tagħna saru Musulmani. Jissemma minnu fih l-assassinju fil-beraħ u matul il-jum fil-27 ta' Mejju 1871 ta' Muhammed ibn Kafadja mil-junikki tiegħu stess u jissokta jitkellem l-awtur ara Amari fuq ħajjet l-isqallin taħt l-Imperu Musulman Afrikan. Interessanti minn jara ktieb, speċjalment nerġa' ngħid fuq sqallija iktar milli fuq Malta, imma ma tistax tifred l-istorja ta' sqallija minn dik ta' Malta jew viċiversa għaliex naħseb li tant aħna qrib xulxin li bil-fors li ftit jowis jekk issemmi żmien in-Normanni, żmien l-Arab, żmien l-Anġovini, żmien l-Aragoniżi, ma jistax ikun ma sqalija ma titħolx inkollu. Anke fi żmien il-Kavalieri baqgħet ħajja il-ħin kollu, u san sitra fil-gwerra li għaddit, ikridu naqbsu l-sekli kollha f'salt u nerġgħu instakru fi żmien l-Ingliżi għalkemm inftamna ħafna mill-sistema Taljana sqallija, imma madankollu il-qrib ġeografiku qiegħed hemm u fiżiku qiegħed hemm ma tistax tifirdu. Kif ħabbarna fil-bidu tal-programm illum din ukoll naslu biex infaraw intervista oħra, ġifieri minn ma semax il-bidu tal-programm, tajjeb ngħidu lillum għandna l-pjaċir ippreżentaw ukoll il-Professur Henry Frendo, huwa direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin u proprju wara ż-żjara speċjali tiegħu waqt xahar ta' organizzazzjoni fuq il-relazzjonijiet bejn Malta u t-Tuneżija li ġiet imamda Malta ħanina. Jena ħassejt li nitkellem miegħu propju miegħu personali fuq l-istudji tiegħu li ħadu ħafna qrib tal-immigranti, imma in partikolari għalina li qegħdin daqshekk qrib tad-dinja Musulmana minn l-Afrika ta' fuq fejn huwa jaf segwa u jista' jifhem anki se nsemmu aspetti psikoloġiċi soċjali. Jista' jifhem il-Maltin imsefrin fil-gżejjer jew inkella f'pajjiżi, il-Maghreb fosthom, l-Eġittu wkoll, imma fejn Maltin kellhom il-kolonji tagħhom biex ngħidu hekk. U dan kien taħt l-Ingliżi, jiġifieri laqqas ilu sekli kbar. U kif għad fil-bidu tal-programm ukoll qisha l-qrubija tagħna mad-dinja Musulmana Qarbija ma qatatx. Għadha dejjem hemmhekk. U fil-fatt aħna nafu anke fi żminijiet aktar reċenti, jiġi vera żejt tal-Libja ċerta. Policies ta' politika li kienu Malta wkoll ftit 20 ta' snin biss u nittamel qabel ma ntemmu s-sensiela tagħna din ukoll immissuha bħala waħda mill-intervisti tagħna. Mela ħanaddikom minnu fih għaliex hemm ħafna tarif fl-intervista li oġbu jagħtina l-Professur Henry Frendo u matula naħseb li se tiskopru ħafna punti li jinteressawkom. Kif għadna fil-bidu tal-programm illum għandna il-pjaċir li fil-programm tagħna biex nitfgħu dejjem dawl fuq dana l-qafa swiesa ta' baħartna, l-art u l-baħar tagħna fil-Mediterran li flimkien qed jiġbru daw iż-żewġ qawwiet li Malta esperjenzat ukoll li huma l-Kristjaneżmu u l-Islam li Malta mhux biss għexet qribhom u għadha tgħix qribhom, imma anki għexet il-bidu tagħha biex ngħidu hekk kemm morru 1000 sena ilu. Propju maġuna ma daw il-movimenti, għanna maħna l-professur Henry Frendo, l-izgur jaf u sama bieħ kulħadd, huwa professur anzjan tal-istorja fl-Università ta' Malta, huwa wkoll id-direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin, li hija xi ħaġa li wkoll nittama għadha pitada, forsi jgħidilna anki l-professur stess, għadha pitada tista' tiswa ħafna biex Malta ssir dejjem iktar magħrufa ma' l-istoriċi u ma' l-istudenti tal-istorja fid-dinja kollha. L-għonet, professor Frendo, grazzi li sibt il-ħin tiġi f'din is-sensiela ukoll. Jiena nista' ngħid minnu fih bħalma nafu t-nejn li jiena nafu xulxin żmien twil u allura mhijiex diffiċli li nippruvaw insibu li nitfgħu dawl bis-saħħa tiegħek fuq dawn il-perjodi. Nafu wkoll li inti speċjalizzajt fil-vjaġġi kbar tiegħek fuq l-Afrika ta' fuq. Fuq l-Afrika kollha, mhux il-Maghreb biss, ibqa' dieħel lej l-Eġittu għal dak li jinteressa lilna x'inti nżilt naħseb l-Afrika minn tula kif jgħid il-Malti. U forsi qabel ma nibdew għax tina tinteressana biex niġġustifika wkoll is-suġġett tal-lum, is-suġġett tal-lum huwa kemm aħna qrib ta' l-Arab Musulmani fejn il-Maltin sabu anki l-emigrazzjoni tagħhom, sabu pajjiż ġdid fis-sekli, iż-żewġ sekli li ħallewna. Imma qabel, jekk ma tiddejjaqx inha nħobbna mistoqsija introduttorja għas-semmija kollha tagħna. X'kien kważi kważi saret kurzita għadina, x'kien li ħajrek tinġibed daqshekk lejn l-istorja bħala speċjalizzazzjoni karriera f'ħajtek?
Charles, jiena wilt pajjiż li mill-kolonjaliżmu ħareġ għall-indipendenza. Dħalt l-università mill-liċeo fi 65. U waħda mill-kurzitajiet kbar li dejjem fnietni kienet dal-poplu x'kien, dal-Malti min kienu. X'kien jagħni mhom? U m'nix kienu għaddow fil-fatt għaliex aħna l-istorja li konna tallimna fl-iskola kienna ġifieri xi ħaġa ma mhux wisq.
Trufijiet skorretta.
Trufijiet u allura kont ħerqan li nipprova niskopri u biex ngħidlek nirrendi di l-indipendenza politika li kienet ġiet fuq il-pajjiż. Waħda li hija leġittimizzata minn dak li kienet għaddit minnu il-pajjiż kien għaddit Malta u n-niesa.
N-niesa,
u speċjalment fl-aspett moderni, għax fuq fil-mni kavalliri u grammasti dak konna smajna fuq, insomma, avolli anki dak.
U anki l-lum ħirġin dokumenti ġoddamma u ma stabiliti dak il-pajjiż.
Stabiliti u kull ħafna drabi itħares li l-ġerarkiji tal-poter u li ħafna ritwali liturġiċi u ċeremonjali li huma importanti u koll ma. Mhux qed ħares lej l-qalba tal-poplu telli. Fil-fatt jiena l-ewwel ħaġa li ktibt kienet proprju fuq 7 Ġunju. Għaliex jiena l-ewwel dissertation li għamilt kienet volontarja dak iż-żmien kont tifranka xi numru ta' credits fi żmien professur Andrew Vella, kien jisimha niftakar social background to the Maltese Labour Movement. U għal the dissertation kont iltqajt ma' diversi affarijiet li kienu affaxxinawni proprju x'ma kont naf xejn fuqhom. Ġifieri biżejjed ngħidlek illi di ta' 7 Ġunju, per eżempju, kien hemm quiz dak iż-żmien il-50 anniversarju mis-7 Ġunju 1969. Fuq television u telgħu il-finalisti tal-iskejjel daw, tal-iskejjel sekondarji ta' Malta, il-finalisti. U jistaqsihom mistoqsija fuq 7 Ġunju u l-latim waqqas li ħonqat ma kienu semgħu bih.
Mamma.
U dik vera qafsit l-qalbi.
1969
sekli. Le, ta' żgur, ma ġifieri qed ngħidu 5 snin wara l-indipendenza u 50 sena wara 7 Ġunju. U l-finalisti tal-quiz tal-iskejjel Maltin, għal l-edukazzjoni Maltija fil-1969. Ma qatt ma semgħux bih da 7 Ġunju. Ma jafux iwieġbu n-mistoqsija biex jirkol premju ta' ġifi.
Ma kienx fl-aspina da probabbli, immaġin.
Kien hemm din hekk fl-aspina. Jo fl-aferla, laqas ma jsemmiħil timek, 7 Ġunju jsemmiħil, sumenti British Right. Ġifieri dik kienet naħseb jiena l-liġi sibta naqas interessanti mill-istorja fil-fatt laqtu l-kors tal-liġi insomma ta' pedantika u l-istorja kienet xi ħaġa żjed innovattiva, żjed ta' riċerka, tfittex qed issib xi ħaġa ġdida, mhux titgħallem il-klawżuli u s-sottoklawżuli bl-amment u tarek.
Sfida ekbar u naħseb
ukoll. Ġifieri naħseb li Andrew Vella ħajjarna ħafna wkoll.
Dak jagħmel influenza wkoll. Wara li tajnija din il-kurzita, inti naf li kont fil-kontinenti kollha prattikament. Ġifieri naf li għamilt żmien twil l-Awstralja fix-xogħol tiegħek ma' ġnus Magħquda, fl-Afrika ma' ġnus Magħquda. Ovvjament għallimt dejjem Malta dat-tul kollu università, jew ġej jew m'inti xaw, u għallimt f'università oħra. Fil-fatt, minnar marrit l-istorja ma stajx taħraba, la volja speċjalizzajtu kol fuq l-immigrazzjoni, le?
Fimni, jina li jek najdak il-fakultajiet li għallimt fjom, tajt li jenċin. Per eżempju, ma da kont guest professor Augsburg, kont fil-fakulta ta' soċjoloġija u l-filosofija. Meta kont nal Melbourne, kont fil-Departiment tal-Politics, fil-Faculty of Social Sciences.
Flimma konċ.
Diversi minna. U jina l-idea tiegħi tal-istorja laqas hija xi waħda pigeonhole ġifieri tal-ventilatur.
Mhix dokumenti ta' Guerrero.
Interdisciplinarju, nipprova nuża anki disċiplini oħrajn, soċjoloġija, l-antropoloġija, ovvjament il-politika, xjenza politika, storja kostituzzjonali, ġifieri hemm ħafna aspetti fiha.
U nistgħu ngħidu li di tal-aħħar liktar l-ispeċjalizzajt fiha fis-sens ta' riċerka, ħa ngħidu hekk. Għaliex l-istorja moderna politika soċjali politika ta' Malta, naħseb inti wieħed mill-iktar dħalt fija.
Ma dik għax il-ma kienx hawn, dak għax il-ma kienx hawn.
Mlejt il-vojt ukoll.
Jiena meta mort Oxford, niftakar kont qatt li nagħmel fuq għax anki dak iż-żmien il-Gvern jiġifieri kien inkoraġġini wkoll biex nagħmel xi ħaġa fuq l-isar ta' Malta x kont diħel l-università, kien hemm l-idea li rawmu xi ħadd biex imbagħad ikun jista' jmexxi l-dipartiment.
Il-post indipendenza.
Mbagħad naturalment sfaxxa kollox wara. U kelli kważi mandat biex nispeċjalizza fuq l-istorja moderna ta' Malta. Allora għamilt il-formazzjoni tal-partiti politiċi u l-iżvilupp tal-partiti politiċi Maltin bħala teżi dottorali, ma niftakar il-supervisor tiegħi Freddy Medin jgħid li ma għal fi ħadd tagħmilha fuq Malta teżi. Għalli għax ma tagħmilx ħaġa fuq il-Kanada għalli mbagħad nirranġa lek jien iċ-ċer hemmhekk għalli.
Nkollok futur.
Għatlu li għatlu fuq Malta, tarit namen, għalli fuq Malta, għatamen. Għatlu għax ma nafu xej.
Għatlu
għax ma nafu
xej. Għatlu għax ma nafu xej. Għatlu għax ma nafu xej. Għatlu l-imħabba li għartu li dek.
Ul-kurzita dejjem u kol.
L-istoria
naħseb. Skopri l-affarijiet.
Timxi ħafna ma l-kurzita.
Jinn niftakar waħda ma l-affarijiet li kienet weġġatni. Qed insib diskrizzjoni ta' xi ħadd Malti. U dan kumment Ingliż illi kif ħarsu lej xi ħadd li hu aċċettabbli għalihom, fimt li xi ħadd li speċi ma kienx protestant illi ma kienx jaf bl-Ingliż, issu xi ħadd mixi pjaneta oħra speċi dan.
Native.
Kienet
xaħġa li kienu jużaw vera
inkwetat, jat mela da Malti ġo Malta. U dat jisub bħala stranjir.
Ġrajed baħartna, bħalissa qegħdin nisimgħu l-Professur Henry Frendo, Direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin, li qed ikellimna fuq il-qrubija tal-Maltin mal-Magreb, speċjalment daqsxejn ta' titwila mill-qrib lejn dawk il-Maltin li sabu ruhom f'pajjiżi Musulmani Għarab ħafna drabi ribtana fil-Mediterran u li allura żammew ħajja r-rabta għalkemm aħna konna taħt l-Ingliżi fis-sekli 19-20 u għalhekk interessanti li wieħed jisma' iżjed dwar dan it-tarif. Komplu isimaw ġajed baħartna. Thank you. ħaniġi għas-suġġett li jorbot ħafna ma' sensiela li għaddejn bi ġrajiet baħarsna u kif taf aħna il-Kristjaniżmu u l-Islam kif labu flimkien kif iġġieldu, tfajna l-lenti fuqhom kemm il-darba mill-aspetti possibbli kollha s'issa. Bis-saħħa tiegħek illum se nħarsu lejn l-qrubija lejn l-Arab Musulmani, imma fi żminijiet għaliex dinha dejjem kienet kurzita anke għalija inti semmejt il-kurzita timbotta l-istorja kważi jew ir-riċerka pjuttost. Malli telqu il-kavalliri u l-Franċiżi warajhom, ġew l-Ingliżi u donnu ftit għexieren biss ta' snin wara li ġew l-Ingliżi, il-Malti beda jfittex x'imkien fil-viċin biex jtejjeb ħajtu. Sa di tista' tirrifletti ħafna affarijiet u tista' titfadawl fuq ħafna affarijiet kien fuq li għadda fuq dak iż-żmien. Probabbli beda jfittex għax xtaq tejjeb ħajtu ġifieri, xtaq ikun aħjar jgħix aħjar. Imma sab il-qrib li hija naturali nimmaġina, allura mar Tunes, mar l-Alġerija, l-Eġittu, mar f'dawn il-postijiet kollha. Meta l-Ingilterra kienet parti minn imperu kbir li fost oħrajn kienet toffri impjieg fuq il-baħar. Dan ma daħal anki dan l-impjieg għas-servizz Ingliżi u x'vera, ma li daħal fl-istess żminijiet li daw bdew imorru fil-pajjiżi viċin tagħna, ma kienx biżejjed biex iżhom lill-Maltin f'posthom. Imma bdew imorru mijiet ta' Maltin ifittxu x-xogħol. X'imbuthom daqshekk? U lej il-pajjiżi Arab?
L-ewwel ħaġa biex inkunu korretti għax jiena għamilt Fulbright l-Lużjana mor darbtejn hemmhekk u biex nirriċerka fost l-oħrajn il-Maltin li marru hemmhekk fis-seklu 18. Taħsibx jiġifieri li meta ġew l-Ingliżi il-Maltin bdew terqu d-dinja ġifieri tara l-Arġentina.
U fil-fatt fil-Navy Franċiża kemm xi 900 baħrin qabel ir-Rivoluzzjoni.
Naħseb li kien hemm anke Maltin li ġildu mal-Franċiżi favur il- l-insurgenti amerikani kontra l-Ingliżi fl-Amerika
wara fil-indipendenza. Din interessanti iżjed.
U għandek naturalment anke minn la u l-Liberty Bell, ġifieri il-Maltini fim li huma nista' l-baħar. Huma nies iżolani, mdawrin bil-baħar, jafu l-baħar, jħossuh f'għadamhom il-baħar u naturalment il-popolazzjoni bdiet tikber imbagħad. U meta ġew l-Ingliżi ftit wara tinsiex li meta ġie Maitland waħda mill-ewwel problemi kienet il-pesta. Li farket il-pajjiż, farket il-pajjiż mhux biss taxmitu ħafna nies.
1913 min qed jisma'.
L-ikbar waħda. Anki għaliex inti tinsiex imbagħad trid tibda tagħmel kwarantina, allura nies li kienu jinnegozjaw miegħek li kienu jesportaw jew jimportaw il-prodotti minn għandek. Daw baqgħu mixufin il-pajjiż li tibża minnu li ma tagħmilx negozju
minnu.
U skur, ġifier għall-perjodu ta' żmien hawnhekk kien hawn imbagħad aqs u f'dak il-perjodu naħseb li bdiet
tifranka
dal-moviment lejn ix-xtut l-iktar viċini. X'tut iktar viċini fejn bisperonara strajt tajt tmur faċilment. Relativament faċilment, baħar relativament magħlu ġifieri m'għandekx dawk il-mewġ kbar tal-oċeani li fil-letara semgħu fil-liba ta' raħix iżjed. U naturalment bdew imorru f'dal postijiet. Anki l-Marok kien hemm komunitajiet żgħar ta' Maltin. U dal-aħħar fil-fatt riċevejt notizja mingħand ħabib tiegħi Franċiż li twilet hemm u referini għall-Ekklesjastiku li għex ħafna hemm u li jaf xi ħaġa fuq xi gazzetta li kienu joħorġu l-Maltin tal-Marok. Thank you.
U hemmek illum inħallu lill-Professur Henry Frendo nittama li s-suġġett li qbadna huwa ta' interess kbir jinteressa ħafna nies minħabba li jatawni sħajjin li kellhom raba tagħhom mhux vera f'dawn il-pajjiżi li bdejna nsemmu li se nkomplu nsemmu. U naf ċert li l-esperjenza tal-Professur Frendo anke barra x'tuttana daħlet tajba ħafna f'dan il-programm fil-lenti tad-dina s-sensiela u għalhekk nissigurakom li l-ġimgħa d-diela l-interess ikompli jikbel. U issa bħalma wkoll qegħdin nagħmlu matul dawna l-ġimgħat tal-programm din inxandru bħalissa f'April 2007 tajjeb li wieħed iksokta mal-Professur Stanley Fiorini dwar evidenza ġdida tas-seklu 12 fuq dik li hija tradizzjoni Pawlina u l-Kristjaneżmu fil-Gżejjer Maltin. Is-suġġetti tal-Professur Fiorini huma ferm interessanti jiffukaw ħafna u mill-qrib lejn l-eżistenza tal-insara Maltin matul anka żmien li l-Maltin kienu Musulmani matul iż-żmien anka wara li l-Maltin baqgħu Musulmani għalkemm bdew deħlin taħt qawwiet Ewropej u interessanti wkoll ċensiment partikolari li jagħti dawn il-figuri u li ħafna storiċi, esperti, riċerkaturi jagħtuh l-interpretazzjoni tagħhom. U għalhekk interessanti qed nisimgħu interpretazzjoni minn naħat tal-Professur Stanley Fiorini li għandu esperjenza twila ħafna f'dak li hija riċerka f'postijiet barra minn Malta, il-Vatikan minn ta' quddiem net, Palermo, Madrid, u dak kollu jidħol tajjeb fil-sensiela tagħna għaliex hija stupenda għas-suġġetti li rridu. Għalikom mela l-Professur Stanley Fiorini. Kurjuża li jekk dan kien ikkaltra ta' Għawdex. U aħna konna qegħdin naħsbu li Għawdex seta' kellu preżenza nisranija naqra qawwija aktar milli kellha gżira kbira ta' Malta. Xorta għadu jgħid li jien imdawwar b'dawn għall-Misilmin li huma ta' dwejja li ma jħallunix nieħu l-inbit, eċetera eċetera. Kien jew ma kienx iktar nisrani Għawdex hawn qed nerġa'
Niġu għalija dak il-punt.
Għax hu jidher li huwa imdejja sal-pont ta' tam nieħru bil-preżenza tal-Misilmin madwaru. Mentri aħna mill-Bandura qegħdin nissuspettaw li jista' jkun Għawdex baqa' aktar nisrani milli baqgħet il-gżira Maltija.
Iva.
Kif nillaċċjaw iż-żewġ interpretazzjonijiet biex naqgħu wara kollox irridu ninterpretaw bil-forsa.
Iva. Issa għal dan il-punt irridu nimxu l-quddiem iżjed. Iċ-ċensiment li referejt għalih inti stess ta' Ġiliberto Abate 1241. Fejn ħanaqra l-figuri biex nkunu preċiżi li għandhom iktar minn interpretazzjoni waħda. Daw ġew studjati minn diversi nies, minn Winkelmann, Wettinger iktar viċin, Mifsud isemmihom. Dan li ha stans differenti, dik hija l-interpretazzjoni l-oħra. Il-figuri huma daw. Il-figuri tal-Misilmin, familji Misilmin, Malta 681. Għawdex 155. Dik tfisser li l-popolazzjoni Misilma ta' Malta kienet erba' darbiet daqs li kienet ta' Għawdex. Ħaġa naturali dana il-proporzjon dan ir-ratio baqa' hekk jagħmel sens. Ikkonfermat ukoll mill-lut. Il-lut kienu 25 familja Malta u 8 familja Għawdex. L-istess proporzjon. Għall-insara Malta kellha 47 skont dana id-dokument u Għawdex 203. Mela bil-maqlub erba' darbiet Għawdex daqs kemm hemm Malta. Issa. L-ewwel nies li studjata qalu bil-fors li hemm żball. Issa kif jista' jkun?
Id-daqs
ma jippermettix. U suġġerew li s-47 ta' Malta għandhom iżdiedu b'xi 1000. U ħolqu teoriji bħal
il-numru
lemme tal-aħħar kelma, per eżempju, id-distakka ruħu mill-aħħar kelma minn din il-kelma u mar hemmhekk.
U l-emmet fisser mille
u allura. Jekk se nieħdu dawn għall-figuri bħala il-popolazzjoni totali ta' Malta. Iktar reċenti Charles Dalli qal jista' jkun li dawn il-figuri mhumiex tal-popolazzjoni kollha, imma biss tal-popolazzjoni servili. Iġifiri, dawk in-nies li kellhom obbligu taħlas servi ħasserv sar ir-Russja baqgħu sas-seklu sabiex rivoluzzjoni. U xi pjegat, kellhom rabta mas-sit tagħhom mal-lor tagħhom li kienu jridu jagħtu tant flus, kellhom capital.
Feudalizmu jisu, arminek,
servi. Kellu jatieħ ċertu ammont ta' produce tal-alqatijaw, kellu l-alqatijaw.
Obbligu permanenti biex
nagħmlu. Obbligu permanenti li jinteret. Imma il-figuri tantu ma' kbar, għax dawn huma heads of families, Met qed ngħidu heads of families. Irdu nimmultiplika xi ħamsa xi sitta biex jirrappreżentaw il-familja. Mela hekk iswhom kollha daw qed nitkellmu fuq popolazzjoni servili ta' xi 6,000 ruħ.
Li qawwija.
Li qawwija ħafna. Mela dik tfisser li l-popolazzjoni qejn ammettu konċedi l-dalli li dina mhix il-popolazzjoni kollha hija biss servili. Imma popolazzjoni servili kienet fil-maġġoranza kbira tal-poplu ta' Malta. Ftit kellek nies li ma kellhomx dan l-obbligu, daw kienu l-amministraturi. Kien hemm il-fruħ, U qegħdin inqarbu allura lejn il-figuri li joħorġu mill-militia list ta' Wettinger. Li fejn ngħidu l-popolazzjoni ta' Malta għawdex kienet xi 10,000. Hawnhekk qed nitkellmu ġifieri 150 sena qabel.
Ftit anqasu allura.
Inħarsu liha kif inħarsu liha, il-figura ta' għawdex hija anomala. Kien hemm ħafna iktar insara għawdex milli Malta. Dalli jipprova joħroġ minna billi jgħid kien hemm iktar konverżjonijiet għawdex minn Malta. Ma għaliex. Għaliex għandu jkun hemm iktar konverżjonijiet għawdex minn Malta. It doesn't ring true.
U anki għaliex jibqa jisostni l-poeta tagħna kkalzrat li huwa mdejja u mxebba mdawwar bil-misilmin meta hemm daqshekk insara ġo għawdex.
Ma kien hemm ħafna misilmin ukoll,
li kienu kollha servi
wkoll. U kollha servi.
Ġifieri proporzjona ħjar.
Tutto sommato qisu li l-istorja ta' għawdex kienet differenti ta' Malta. Li allura din da dokument isu jiftaħ tieqa anke jekk ma jippruvax b'mod ċar
li joħloq possibiltajiet
ta' kontinwità ta' kristjaneżmu permezz ta' għawdex, tramite għawdex.
Ġrajiet baħartna qed nisimgħu bħalissa lill-Professur Stanley Fiorini li qiegħed jissokta fit-tarif li qed jagħtina dwar evidenza ġdida mis-seklu 12 dwar dik li hija tradizzjoni Pawlina u l-Kristjaneżmu fil-Gżejjer Maltin. Komplu isimgħu Ġrajiet baħartna.
Fuq din id-domanda, waħda mid-dettalji li joħroġ minn din il-paper tiegħek, dejjem nitkellmu fuq New 12th Century Evidence for the Pauline Tradition and Christianity in the Maltese Islands, Professor Fiorini, waħda minnhom innotajt ukoll, ma nafx tamix spekulazzjoni jew le minnha di, li meta huwa jsemmi l-isqof li ġew jilqgħu lill-Ruġieru bl-isqof tagħhom, tista' tfisser li dan l-isqof partikulari min kien. Kien f'kontinwità ma' l-isqfijiet taħt il-Biżantini ta' qabel l-Arab, jew wieħed jista' jfissirha li għax ġew in-Normanni reġa' ġdid stabbilita knisja u allura poġġew isqof fi tradizzjoni ġdida, f'linja ġdida.
Ara, jekk kien hemm kontinwità sa qabel il-Konti Ruġieru 1091, jekk kien hemm kontinwità dina kienet Knisja Biżantina. U middera mid-dokumenti jekk se naċċettaw ta' Doxopatros, middera di kienet is-sitwazzjoni. Irid insemmi f'dal kuntest. Ċerti intitef, li issa l-intitef kollha jħlu jsiru importanti. Sal-1300 għadna nsibu nies anki għawdex qed jiffirmaw bil-Grek. Għandna dokument tal-Anġevini 1272 minn għalija. U dan id-dokument iktar tardif 1299 li għad irrid ninterpretaħ għax ma ħareġ tajjeb minn ippubblikah. Fejn in-nies qed jiffirmaw bil-Grek. Għandna pereżempju termini aħna ngħidu lapsi. Lapsi hija analipsis. Analipsis tfisser lapsi bil-Grek. għanna l-kelma teach, xiġifiri teach? Teach, jek tara il-dizzjonarju ta' Aquilina, tfisser tkellel, tqiegħed il-kuruna fuq ir-ras. Huwa fil-Knisa Biżantina fej fit-tieġ titqiegħed il-kuruna fuq ir-ras. Ġifri daw l-intitef żgħar huma pointers għal ċerta kontinwità griega. Faċli, you can dismiss them easily. Tajtu wejju għad issa ta' tinqalat 200 sena wara ma nafux kif. Imma il-globalità tal-ħaġa hija differenti.
Kull laqxa tgħin meta tiġi.
Kull eżattament, kull laqxa, kull laqxa
tiġi biex issib il-verità u ġewwa.
Jekk dawna veru kien hemm kontinwità Knisa Biżantina, allura kienu second class citizens dimmi fidej fi żmien l-Arab li kienet it-tradizzjoni tagħhom. In-nies tal-ktieb, jiġifieri l-insara u l-lut, ma kienux issopprimulhom il-qima tagħhom, imma kienu jridu kienu second class citizens, mhux daqshom, imma l-inqas ma kienu inferjuri għalihom. Malta qishom kienu kisra etnika, u allura l-ħaġa ma qamitx. Imma jekk għawdex kienet differenti kif qed nissuġġerixxu, mela seta' ġara hekk. Issa, dan l-isqof x'kien sottomess għal Ruma, ma nafux għax għadu perjodu transitorju. Fl-1156, Malta qed tingħata suffraganja lil Palermo, ġifieri qegħdin ngħidu 16-il sena wara dal-inċident. Dan kien żmien transitorju. Mil-banda l-oħra nikkontendi fil-ktieb tal-Vatikan li hemm żewġ ismijiet ta' sfijiet ta' Malta. Li ngħid kienu Maltin. U nagħti raġunijiet ta' Giovanni nagħti raġunijiet għaliex.
U f'dan il-perjodu.
Dan il-perjodu. Term kelma li ma nagħx żelqitlu għala ċar li meta ġie hawnhekk ir-re. U ħarġu jilqawħ il-fidili ma l-isqof tagħhom. Lill-qassisin u li enfasizza kienu jaduraw it-Trinità, u dak huwa terminu sinifikattiv ħafna għaliex għall-Iżlam dik hija anatema, it-Trinità, għax huma Alla wieħed, mela dan huwa l-insar ġifieri, dawna ibbenefikhom. Issa it-tradizzjoni Maltija ta' żmien il-Konti tar-Ruġieru kienet lin-Normanni waqfu l-benefikati tal-Knisja. U jgħid ukoll li dawna l-qassisin it-term li juża patrothen minn żmien missirijiethom kienu jqimu Trinità. Kien qed iħarref ma kienx qed iħarref, verament dan huwa dokument mhux testament, dan huwa letterarju, literary document. Imma is-somma tal-evidenza jina inħoss li infetħet tieqa lejn possibilità oħra li qabel ma kienx hemm.
U hemm ikolna waqfu dik l-intervista għallum, nissuktaw il-ġimgħa d-dieħla biż-żewġ professuri li kellna llum, jiġifieri professur Henry Frendo li tkellem fil-bidu fuq il-pajjiżi tal-Magreb u l-Maltin f'dawka il-pajjiżi u anke l-Eġittu postijiet oħra qrib, kif ukoll propju dan l-aħħar intervista mal-professur Stanley Fiorini li tissokta wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Minaħa tiegħi Charles Xwieb sakemm nerġgħu nitaw insemmikom.